Du lytter til Frygteligt Fascinerende. I Europa fokuserer vi altid på den europæiske del af 2. verdenskrig. Det er nok meget naturligt. Det er jo den del, der er tættest på os. Men det hedder jo ikke verdenskrig for ingenting. Og en af de grene af historien, der har fascineret mig, lige siden jeg løftede blikket fra Europa, det er Japans rolle. For Japan, det er en af de der aspekter af krigen, som jeg var nærmest voksen, før jeg fattede vigtigheden af. Altså bevares, jeg havde jo hørt om aksemagterne. Tyskland, Italien, det giver mening. Det forstår jeg. Fascisme og nazisme. Og så Japan. I lang tid var det en fuldstændig parentes i min forståelse af krigen. Aksemagterne og Japan. Og det er egentlig ret vildt, når man tænker over, hvor vanvittig Japans krigshistorie egentlig er. Og hvor stor en rolle Japan faktisk spiller for udfaldet af krigen. Kæmpestor. Og der er alt muligt at tage fat i, når det handler om Japan og 2. verdenskrig. Helt oplagt, så er der jo Pearl Harbor, og det er virkelig også et spændende emne, men det skal det ikke rigtig handle om i dag. Det ved du allerede godt, for du har jo selv klikket på afsnittet, og du ved jo godt, at det ikke hedder Pearl Harbor, så det må vi gemme til en anden god gang. For i dag så skal det handle om en af mine favoritting at dykke ned i. Medicinske eksperimenter. Hvis du har lyttet med i et stykke tid, så ved du det nok allerede. Jeg har været omkring tvillingeforsøg, Tuskegee, Guatemala-studiet. Dem kan du jo lytte til efter det her, hvis du ikke allerede har hørt dem. Og nu skal vi altså så til Japan. Til noget, som jeg aldrig selv havde hørt om, før en lytter foreslog mig at dykke ned i det. Og det er altså den samme lytter, som foreslog tragedien i Soka-skoven. Og hvis du allerede har hørt det afsnit, så ved du godt, at det er et af de mere makabre. Det er det her også. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor den her lytter ikke bare laver sin egen tragediepodcast, for han har godt nok nogle vilde forslag i ærmet. Men siden han nævnte det første gang, er der flere af jer, der har skrevet til mig om det også. Både for at tippe og komme med input. Ting, I selv har researchet. Og jeg ved godt, at alle siger det her, men for mig er det altså rigtigt. Jeg har de bedste lyttere i verden. Men altså, nok sniksnak. I 2018 blev der offentliggjort en liste i Japan. En liste med alt 3.607 navne, stillingsbetegnelser og personlige oplysninger på japanske soldater, læger, sygeplejersker, kirurger og ingeniører. En liste, som siden 1945 og afslutningen på 2. verdenskrig har været hemmeligholdt. Vi ved alle sammen, at nazisterne udførte eksperimenter på mennesker i deres KZ-lejre under krigen. Vi ved alt muligt om, hvad der skete i de lejre. Vi lærer det i skolen. Der er skrevet historiebøger om det. Vi tager på udflugt til de tidligere lejre for at mærke historiens gru. Og ikke mindst så ved vi det fra de overlevende. Efter krigen stod flere overlevende frem og fortalte om rædslerne, mishandlingerne, drab og medicinske forsøg. Man ved også, at japanerne udførte forsøg i deres lejre, for de havde også lejre. Det var der jo et flere, der havde. I Sovjetunionen havde de også lejre, og i Italien. Det var virkelig the go-to regeringsteknik i frygtelige totalitære regimer. Men vi hører ikke så meget om lejrene i Japan og i Kina, som blev styret af den japanske regering. Det kan der være flere grunde til, men en af dem er, at man efter krigen ikke retsforfulgte læger i Japan. Heller ikke de læger, der havde arbejdet i lejrene. Og så sænker glemselens slør sig altså over dem. Men nu har vi fået en liste, og det har virkelig sat skub i sagerne. For i dag skal det handle om unit 731. Velkommen til et kapitel af en rigtig grusom historie. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i unit 731. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi når til enhed 731, så spoler vi lige tiden lidt tilbage. Til starten af 30'erne, før vi overhovedet taler om en verdenskrig under opsejling. Og længe før vi selv i moderne historie taler om krigens egentlige begyndelse. Her i 1931 begynder nemlig Japans invasion af Kina. Og vi skal starte med en massakre. Nanjing-massakren. Officielle tabstal estimerer, at mellem 30 og 300.000 mennesker dør. Massemord og voldtægter. Nogle kalder det en af krigens værste enkeltstående begivenheder. Så er stien ligesom lagt, og Japan er bulret ind i Kina, og nu skal de sådan rigtig i gang. På det her tidspunkt er Japan allerede begyndt at interessere sig for potentialet i kemisk krigsførsel, og i forskning i, hvordan de kan beskytte deres egen hær mod kemiske angreb også. Ind på scenen træder Shiro Ishii. Han grundlægger noget, de kalder Togo-enheden. Og den har til formål at sætte den her forskning på speed. Han får adgang til Songma-fæstningen, som er en fangelejr i det invaderede Kina. Oprettelsen af hans nye enhed, den laver de på den helt klassiske måde. Du ved, hvor man udvælger en landsby, ikke for stor, sådan omkring 300 indbyggere, vil få alle ud af deres hjem uden en forklaring, sender dem på flugt uden nogen form for kompensation. Brænder byen ned til grunden med undtagelse af en enkelt stor bygning, hvor man så indretter sin forskningsenhed. Sådan. Og forskningsenhed, det er virkelig et pænt ord for det her. Du skal tænke bygning omgivet af et stort område med meterhøje elektriske pigtrådshegn, vindebro, hele baduljen. På det store område bliver der i al hast opført barakker, hvor der skal indkvarteres kinesiske krigsfanger. Man bygger selvfølgelig det hele med slavearbejde, krigsfanger, kriminelle, politiske modstandere, og i vanlig hemmelighedsfuld krigsherrestil, så henretter man alle dem, der har været involveret i bygningsarbejdet, for at holde på sin hemmelighed. Da faciliteterne står klar, fangebarakker, laboratorier, indkvartering til ansatte, så begynder man at fragte kinesiske fanger ind, og så giver de sig ellers til at eksperimentere. Eksperimenterne, dem kommer jeg mere ind på senere, men lige nu skal du bare vide, at det er ret grusomt, det der foregår. I sommeren 1934 stikker omkring 40 fanger af fra Songma-fæstningen. En ualmindelig stor mængde regn sætter kortvarigt de elektriske hegn ud af funktion, og det opdager fangerne, og så tager de deres chance og stikker af. De er lænket på fødderne, så det er ikke nogen helt nem opgave at stikke af fra bevæbnede vagter. 10 af fangerne bliver skudt under flugten. Endnu flere bliver indfanget og tortureret, men det lykkes 16 fanger at slippe væk fra fæstningen. Og så er hemmeligheden ligesom ude. De japanske myndigheder beslutter at lukke Songma-fæstningen allerede året efter. Men altså, når man først har fundet ud af, hvor meget god forskning man kan lave, og hvor hurtigt man kan lave resultater, når man ikke behøver at tænke på etik overhovedet, så er det ikke lige så noget, man giver afkald på igen. Så derfor påbegyndes anlæggelsen af en ny og endnu større testfacilitet. Den her gang så opretter man det som en enhed under Japans hær, og der laves 2 selvstændige afdelinger. Ishii-enheden og Wakamatsu-enheden. Tilsammen bliver de fra 1940 kaldt afdelingen for epidemikontrol og vandrensning i Kwantung-hæren. Bum. Epidemikontrol. Det lyder jo super. Men som du allerede nok har regnet ud, så laver de ikke som sådan epidemikontrol. Og slet ikke vandrensning. I hverdagstale bliver de kaldt enhed 731. Og de har fået nye store lokaler godt 20 km fra den nu lukkede Songma-fæstning. Her arbejder mere end 300 forskere, mest bakteriologer, men en blandet flok, som fra tid til anden faktisk udgiver peer-reviewede artikler i videnskabelige tidsskrifter. De glemmer bare lige at nævne, når de skriver de her artikler, at eksperimenterne, som deres forskning bygger på, er lavet på mennesker. De skriver bare, at forsøgene er lavet på aber, og så videre i teksten. Hovedsædet for enheden er noget, der hedder Harbin-komplekset. Et område med tidligere fabriksbygninger, hvor enheden ud over testfaciliteter også opbygger produktionskapacitet til fremstilling af alt muligt. Men mest bakterier, som de håber på at kunne bruge til kemisk krigsførsel. Det estimeres, at man i kompleksets storhedstid kunne fremstille næsten 30 kilo ren pestbakterie på ganske få dage. Udover bakteriefremstillingen, så avler de også lopper og producerer kemiske produkter. Den forventede levetid for en fange i enhed 731 er 2 måneder fra ankomst. De, der lever længst, er dem, der er gravide ved deres ankomst, fordi forskerne enormt gerne vil holde liv i dem, indtil de har født deres børn, fordi det er en glimrende måde at undersøge effekten af sygdom under graviditet på udviklingen af fostret. Går du ind ad døren som fange her, så kommer du altså ikke levende ud igen. Enheden er kun en af et helt netværk af modbydelige forskningsenheder spredt ud over det besatte område af Kina. Der er virkelig mange forskellige steder med virkelig mange indsatte, og med alle mulige forskellige typer af frygtelige forsøg. En af de største grupper af forsøg er infektion med sygdomme som gonorré og syfilis og den slags. Oho, studier af syfilis. Interessant, for det har vi nemlig hørt om før, her i podcasten. Jeg har allerede lavet et glimrende afsnit om Tuskegee syfilis-studiet, og det er et af dem, der har hørt færrest gange. Og det forstår jeg simpelthen ikke, for det er et glimrende afsnit om noget virkelig grotesk forskning. Modsat det, som japanerne laver her i enhed 731, så er eksperimentet her lavet i fredstid. I et demokrati. På borgere, der ikke vidste, at de var med i et eksperiment. Det kan du jo lytte til efter det her, hvis du har lyst. Men selvom effekterne på fangerne jo er fine at studere, så er det ikke det, der primært interesserer forskerne. De er nemlig mest interesseret i, hvad det er, der foregår inde i kroppen, når man får de her sygdomme. De vil gerne kigge ind i kroppen. Det er jo noget, man normalt gør, når en patient er død af sin sygdom, så man kan obducere dem. Noget af det, som enhed 731 er mest kendt for, det er, at de dissekerede levende mennesker for at undersøge, hvordan den sygdom, man havde inficeret dem med, påvirker forskellige organer, uden bedøvelse. Der er også beretninger om eksperimentel kirurgi, hvor lemmer bliver amputeret og syet tilbage på andre steder eller på det samme sted på kroppen, organer, der bliver taget ud og genindsat nye steder. De tester også kemiske våben, både sinepsgas, lewisite, cyanidsyregas, hvid fosfor, atomsite. Nogle gange i lukkede kamre, nogle gange i stor skala med fanger bundet til pæle udenfor og udsat for sinepsgas. Det samme gælder for flere af de sygdomstyper, som de forsker i. Efter initialtestning i enheden tog de typisk ud til mindre kinesiske landsbyer og spredte deres fabrikskultiverede sygdomme ved at forurene brønde eller slippe inficerede lopper løs. Der blev også udført tests med mere konventionelle våben. Flammekaster, granater, pistoler og bomber. Samme fremgangsmåde. Testpersoner bliver bundet til pæle på udendørsområdet, og så tester man ellers de forskellige våben fra forskellige afstande. Ligesom i de tyske koncentrationslejre er eksperimenter med nedkøling også en af favoritterne her. Det er meget anvendelig viden i krig. Hvad kan et menneske egentlig holde til, hvis de bliver våde? Hvis de bliver kolde? Hvis de bliver kolde og våde? Her inkluderer eksperimenterne at nedsynke hele eller dele af levende menneskers kroppe i isvand, og så teste forskellige måder til at genopvarme dem på igen efterfølgende. Og jeg ved godt, at det her, det er meget. Det er meget på alle måder. Det er modbydeligt, det er uoverskueligt. Men det er kun at krasse lidt i overfladen af det her forskning, der bliver lavet i Unit 731. Igen så har jeg citationstegn om forskning, og det kan du ikke se, for det her er en podcast, men det har jeg. Der bliver lavet alle mulige forsøg. Alt, hvad du kan komme i tanke om, er sadistiske idéer. Blodtransfusioner med dyreblod, saltvandsindsprøjtninger, G-kraftpåvirkning, røntgenstråling. Men som du jo godt ved, så slutter krigen på et tidspunkt. Ganske kort tid efter Pearl Harbor, så begynder det at se rigtig skidt ud for Japan. Rigtig skidt. Det kører ikke for deres allierede aktiemagter i Europa. Det kører heller ikke rigtigt for dem selv, efter de har fået USA på nakken. Der sidder nogle folk, som nok har fornemmet, hvad vej vinden blæser. Flere steder har man fundet dokumentation for, at den japanske hær overvejer angreb med nogle af de kemiske og biologiske våben, de har udviklet i enhed 731, herhen mod krigens afslutning. Et angreb, der fik kodenavnet Operation Cherry Blossom at Night, skulle som hævn for ildbombningen af flere japanske byer have brugt de lagre af pestbakterier og store mængder af opdrættede lopper til at angribe byer i Sydkalifornien. Planen var at sejle over Stillehavet i nogle højteknologiske ubåde og affyre ladninger af pestbefængte lopper mod blandt andet San Diego. Eksekveringsdatoen for det angreb skulle have været i dag, den 22. september. Bare i 1945. Der kan man bare se. Og hov, ildbumpning. Det har vi også hørt om før. I Dresden. Et af mine egne yndlingsafsnit. Der har jeg både fået hjælp af min hushistoriker Asger fra podcasten En Lang Historie Kort og alt muligt. Det kan du jo høre, når du har hørt det her, hvis du ikke allerede har hørt det. Og ellers så kan du høre Askers podcast. Den er virkelig vanvittig god. Varm, varm anbefaling. Det var podcasten En Lang Historie Kort. Men som du nok allerede ved, for du har sikkert din 2. verdenskrigshistorie lige på fingerspidserne, så sker der noget inden, der sætter en stopper for planerne. For det er jo ikke kun fjenden, de onde, aksemagterne, der bruger nogle modbydelige våben mod deres modstandere. The good guys, dem der redder dagen, de har også nogle ret skrækkelige våben. Den 6. og den 9. september smider USA først en atombombe over Hiroshima og derefter over Nagasaki. Og selv de mest blodtørstige krigsførende, vi kæmper til den allersidste japanertyper, de kan godt se, at det her, det kommer vi til at tabe. Så få dage efter bomben over Nagasaki, der annoncerer Japan, at de har tænkt sig at overgive sig. Og det må man ellers give Japan. På det her tidspunkt, der er det flere måneder siden, at Tyskland er imploderet. Italien det samme. Men Japan, de holder helt optimistisk ved. Altså indtil atomvåben bliver fundet frem. Den 2. september 1945 skriver Japan officielt under på sin overgivelse. Men hvad så nu? Når man taber sådan en krig, så er det jo gerne sådan, at der er en frygtelig masse mennesker, der skal til at stå til regnskab for en frygtelig masse ting. Og nogle ting er det bare ikke sådan rigtig sjovt at skulle forklare. Sadistiske menneskeforsøg, det er en af den slags ting. Så ligesom tyskerne forsøgte at slette spor med deres tilbagetrækning i Europa, så gør japanerne det samme. De brænder dokumenter, de henretter fanger, de rydder bygninger og jævner dem med jorden. Men altså, tingene går også ret stærkt her i krigens sidste dage, og fremrykkende amerikanske og kinesiske styrker er godt klar over, at der er foregået noget, som godt kunne bruge at se dagens lys. De truer derfor Japan med at involvere Sovjetunionen i opklaringsarbejdet, og det skal man bare overhovedet ikke bede om i Japan. Så et overblik over forsøgene bliver sendt til den amerikanske general, Douglas MacArthur. Han har fået opgaven med genopbygningen af Japan, og nu er det ham, der vurderer, hvad man skal stille op med alt det her rod. Her i slutningen af krigen, så sker der jo det ejendommelige, der nogle gange sker. Gamle fjender holder op med at være fjender, og til gengæld så får man nye. For efter Japan overgiver sig, så er de jo ikke sådan en ægte hovedpine for USA længere. Det er til gengæld Sovjetunionen. Så for at gøre en lang historie kort, endnu et smooth plug af Askers podcast. For at gøre en lang historie kort, så sidder General MacArthur en dag og tænker for sig selv. Sådan noget dejlig forskning, der er lavet uden skyggen af hensyn til etik, det må næsten være nyttigt. Der må ligge alt muligt at gemme sig der. Alt muligt, som man kan bruge til at blive en supermagt med, måske. tryne Sovjet. Så det, han beslutter, at der er det bedste at gøre, det er at give alle, der har forskningsresultater fra enheden, fuld immunitet og en one-way ticket til USA, og så ellers mørklægge alt griseriet. Selv general Shiro Ishii, som er leder af enheden for immunitet. Det er ligesom de der afsnit af Oprah, hvor hun deler ting ud til publikum. Du får immunitet, og du får immunitet. Alle får immunitet. Og hvis du synes, at det her det lyder bekendt, så er det måske, fordi du har lyttet med på et afsnit af podcasten En ting ad gangen, som jeg var med i for ganske nylig. For der snakker vi nemlig om kule skøre forskere, der får immunitet, fordi man gerne vil have deres viden. Hvis du ikke synes, det lyder bekendt, så kan du altid høre det, når du er færdig med det her afsnit. Det var podcasten En ting ad gangen. I Tokyo-processerne, som er der, hvor 28 højtstående japanske militærfolk bliver sat for retten, der er der kun ganske få gange, hvor kemisk krigsførsel i det besatte Kina bliver nævnt. Og ingen bruger så meget som et enkelt ord på at tale om de frygtelige eksperimenter i enhed 731. Det falder Sovjetunionen fra brystet. De har nemlig stadig nag og bære. For de har jo som bekendt bekriget Japan siden slutningen af 30'erne, og de er ikke sådan umiddelbart klar til at give afkald på retfærdighed, for at USA kan tilrane sig uetisk fremskaffet viden om gift, tortur og sygdom. Så de holder deres egne krigsprocesser, Khabarovsk-processerne, hvor de faktisk idømmer 12 japanske militærfolk og forskere mellem 2 og 25 år i nogle sibiriske arbejdslejre. Og så tænker du måske, at der i det mindste er nogen grad af retfærdighed til. Men der er du altså lige lidt for hurtig, for de fleste af fangerne er hurtigt tilbage i Japan igen. I hvert fald de fanger, som ligger inde med viden fra forsøgene, som de kan give til Sovjet. Sådan er der så meget. Og det, der følger efter, det er årti efter årti med radiotavshed fra japanske regeringer, der alle benægter, at de har nogen form for kendskab til enhed 731. Men som årene går, og i takt med, at flere og flere vidner kravler frem fra sprækkerne, folk, der har arbejdet i enheden, som bevidner, hvad der foregik, så stiger presset. Men det tager år. Mange år, indtil der endelig kommer et gennembrud. I 2018 bliver der offentliggjort en liste. En liste med alt 3.607 navne på folk, der arbejdede i enhed 731. En liste med navne på folk, der har levet frie liv lige siden. Mange er døde uden nogensinde at stå til regnskab for noget som helst. Faktisk er det kun de 12 personer, der bliver dømt i de tvivlsomme sovjetiske processer, der nogensinde bliver straffet for det, der skete. Den primære drivkraft i at få listen udleveret, det er en af de der personer, som vi virkelig elsker her i podcasten. Dem, der bider sig fast og ikke giver slip. Stiller ubehagelige spørgsmål. Kigger gennem nøglehullet i låste døre. Dagens mand i Skysovs i det her afsnit, det er professor Katsuo Nishiyama. Han har været meget optaget af dokumentation omkring enhed 731, og det er ham, der efter årevis med tovtrækkeri endelig får Japans Nationalarkiv til at udlevere listen. Og det gør han af mange grunde, men særligt så er han interesseret i en bestemt japansk forskers arbejde. En forsker, der i mange år efter krigen opnår stor akademisk anerkendelse for sin forskning, som han selv siger bygger på forsøg med aber. Hans navn er på listen. Og en af professor Nishiyamas store interesseområder er selvfølgelig, om den forskning i virkeligheden er lavet på baggrund af forsøg med mennesker, udført i enhed 731. Det var 33. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Dagens afsnit er lavet ud fra lytterønsker, og tak for dem. Jeg er så glad for jeres beskeder og for, at I kan lide at lytte med. Du kan sende mig dit lytterønske på Instagram eller på mail. Og husk at sige det til dem, du kender, hvis du synes, at podcasten er god. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, Japanaholic, Berlinske, YouTube-kanalen Into the Shadows, bogen Unit 731, Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East.